Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 11 январь, бүгүнкү дүйшөмбү, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Жакында толтурула баштай турган кезектеги атканминерлердин декларациясында эми кирешеси гана эмес, чыгашалары дагы эсепке алына баштамакчы.
Себеби дегенде аны көрсөтүш да мүмкүн эмес, чыгымды кайда кетиргенин өтөлөсүңүз.
Франциянын баш калаасында кечээ 10 январда миңдеген киши былтыркы кол салууларга алып кеткен 150 маркумду эскеришти.
Мен согуштан кийинки муундун өкүлүмүн, бирок тилекке каршы биз террорчулук эмне экенин билип калган муунга киребиз.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кеңири айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Пакистанда Ауганстан боюнча 4 тараптуу сүйлөшүүлөр башталат. Ауганстанда тынчтык жараянды кайра жандантуу максатында Ауганстан, Пакистан, АКШ жана Кытай өкүлдөрү бүгүн 11 январда сүйлөшүүнү баштайт. 4 мамлекеттин жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү Кабул менен Талибандын ортосунда сүйлөшүүнү баштоого даярдык көрүүнү талкуулашат. Бирок ага жоочулардын өкүлдөрү катышпайт. Ооган өкмөтүнүн аткаруучу директору Абдулла Абдулланын маалымат катчысы Жевит Фейсалдын 10 январдагы билдирүүсүнө караганда, жолугушууда тынчтык сүйлөшүүнүн механизмдери талкууланат. Пакистан тарап сүйлөшүүгө катыша турган талептердин тизмесин даярдайт. Фейсалдын айтымында Пакистан ошондой эле талептерди каржылоону токтотууга жана Пакистан аймагында жайгашкан жоочулардын базасын тыюуга да макулдугун берди. Кабул Исламабад талептерди колдойт деп айыптап келаткан. 10 январда Франция террор курмандыктарын эскерди. Шарли Эбдо сатиралык журналына чабуулдан бир жылдан кийин Парижде миңдеген адамдар чогулуп, 150 адамдын өлүмүн алып келген терактарды эскерди. Франция президенти Франсуа Олланд жана Парижде мэри Ан Идальго Париждеги Республика аянтына орнотулган эскерүү тактасын ачты. Ырчы Жонни Халидей жана аскер хор Франциянын гимнин аткарды. Эстелик такта жөөттөрдүн дүкөнү жана сатиралык журналга чабуулду эскерүү жумалыгынын алкагында ачылды. Франция бул жумада ошондой эле 130 адамдын өмүрүн алган 13 ноябрдагы терактардын курмандыктарындагын эскерет. Араб өлкөлөрүнүн лигасы Иранды айыптады. Араб өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери 10 январда Каирде болгон жолугушуусунда Иран ядролук келишимдерди бузууда Тегерандагы Сауд Аравиясынын элчилигин коргой албады деп сынга алды. Шиялар көп жашаган Ливандын тышкы иштер министри гана ага каршы болду. Министрлер кабыл алган билдирүүдө Иранга каршы кабылдана турган конкреттүү чаралар көрсөтүлгөн эмес. Сауд Аравиясы Иран менен дипломатиялык мамилесин 2 январда үзгөн. Ага көрүнүктүү шия динаятчысы Нимра Ан-Нимранын Сауд Аравиясында өлтүрүлүшү Иранда кескин айыпталышы жана анын негизинде Тегерандагы Сауд Аравиясынын элчилигине чабуул себеп болгон. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Сауд Аравиясы дипломатиялык жаңжалды күчөтүү менен Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратууну көздөдү деп 10 январда билдирди. Бул күнү Тегеранга келген Сирия боюнча Биркен Улуттар Уюмунун өкүлү Стефан де Мистура Мохаммед Зариф эки мамлекеттин ортосундагы талаш тартыш Сирия боюнча сүйлөшүүгө таасир этпесине ишендиргенин билдирди. Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр 25 январда башталышы керек. Пакистан Сауд Аравиясына түшө турган ар кандай коркунучтарга жооп берерин билдирди. Пакистан армиясынын башчысы Рахил Шариф Сауд Аравиясынын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келтирүү Исламабаддын каттуу реакциясын жаратат деди. Пакистан жана Сауд Аравиясынын аскер жетекчилери 10 январда Исламабадда жолугушту. Сауд Аравиясынын өкмөтү Иран менен дипломатиялык жаңжал күчөп турган мезгилде ар тараптан колдоо алууну күчөтүүнү көздөдү. Сауд Аравиясынын коргоо министри Мухаммед бен Салмандын бир күндүк сапарына чейин 7 январда бул өлкөнүн тышкы иштер министри Адель Аль-Жубейр Пакистанда болуп, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы дипломатиялык жаңжалды жана Пакистандын Сауд Аравиясы жетектеген антитеррордук коалицияга кирүүсүн талкуулаган. Пакистан антитеррордук коалицияга кире элек. Бүгүн Акматбек Келдибековдун соту болот. Бишкек шаар сотуна жогорку кеңештин мурунку төрагасы Келдибековдун жана прокуратуранын апелляциялык арызы каралат. Бул тууралуу Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров маалымдады. Белгилүү болгондой, Келдибеков да прокуратурада биринчи майорондук соттун чечимине нааразы болуп, аны жокко чыгаруу талабы менен өткөн жылдын соңунда Бишкек шаар сотуна кайрылган. 2013-жылы коррупция кызмат абалынан пайдалануу беренеси боюнча айыпталып кармалган Келдибековду райондук сот коррупция боюнча актап, жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн Москвада ачууда кызмат абалынан аша чапкан деп таап 3 млн сом айып пул салган. Келдибеков аны толук актоону ал эми прокуратура жазаны күчөтүүнү талап кылууда. Түштүк Кореядан адистер келет. Өкмөттөн алынган маалыматка караганда 12-январда Кыргызстанга Түштүк Кореядан энергетика боюнча адистер келет. Алар 28-декабрда иштен чыккан токтоо кесиндеги кабелдерди алмаштырууну тездетүү боюнча Бишкекте сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Токтоо кесине реабилитациялоо долбоору боюнча кабелдер 2017-жылы Түштүк Кореялык компания тарабынан алмаштырылыш керек болчу. Эми өкмөт бул ишти тездетүүнү көздөп Түштүк Кореялык компанияны Бишкекке чакырган. Кабелди алмаштыруу иши 2 ай убакытты талап кылары кабарланган. Жогорку кеңеште социалдык фонддун бюджети каралат. Парламенттен алынган маалыматка караганда бүгүн бюджет жана финансы комитетинин жыйынында социалдык фонддун бюджетинин келерки жылга долбоору каралат. Пенсия бере турган фонддун кирешеси 43 млрд сомго жакын, чыгашасы 42 млрд сомдон ашуун деп өкмөт тарабынан өткөн жылдын соңунда бекитилген. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда 593 000ден ашуун пенсионер бар. Алардын пенсиясынын орточо көлөмү 4562 сом. Улуттук банк жаңы жылдан бери 15 миллион доллардан ашуун интервенция жасады. Улуттук банктын маалыматы боюнча жыл башынан бери Улуттук банк 3 жолу валюта базарында доллар сатты. Сатылган АКШ долларынын жалпы суммасы 15 миллион доллардан ашат. Бүгүнкү күнгө карай Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 АКШ долларынын расмий баасы 75 сом 90 тыйын. Акча алмаштыруу жайларында доллардын сатуудагы баасы 76 сом, алуудагы баасы 75 сом 60 тыйын деңгээлинде турат.
Рахмат сизге, Айданбек Акмат уулу айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын болот. Бүгүн жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат облустарында 8-13, Таласта 6-11 градус. Баткенде 7-12, Ысык-Көлдө 3-8, Нарында Ысык-Көлдө 3-8 градус нолдон жогору, ал эми Нарында 5-10 градус суук. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 10-12 градуска чейин жогорулайт. Ошто дагы жаан кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы 9-11 градус нолдон жогору. Уктуруубуздун макала баяндары бөлүмүнө өтөбүз. Эми мамлекеттик кадр кызматы ушул айдын ортосунан баштап декларациялык кампаниясын баштайт. Буга чейин аткаминерлердин кирешеси гана декларацияда көрсөтүлүп келсе, мындан ары чыгашалар дагы эсепке алынмакчы. Кадр кызматы бул ыкма менен мамлекеттик жетекчилердин жыл ичинде тапкан акчасы так көрсөтүлөт десе, айрым адистер чиновниктердин чыгашасын көзөмөлдөөгө багытталган мындай сунушту кезектеги популисттик кадам катары баалап жатышат. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
7 январда мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Сооронбай Жээнбеков президенттин кабыл алуусунда болуп, биринчи жолу мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери гана эмес, чыгашалары тууралуу дагы маалыматтар чогултулары туурасында айтып берди. Мындай мыйзамга өзгөртүүнү 5-чакырылыштагы жогорку кеңеш депутаттары киргизген эле. Депутат Азамат Арапбаевдин айтуусунда мыйзамга ылайык ар бир чиновник үй мүлк жана байлыгын гана көрсөтпөстөн аны кайсы жана канча акчага сатып алганын декларацияга тиркеши керек.
Мисал келтирейин, автоунаасын кайсы каражатка алганын, бир турак жай алып калса, ошондой мисалдар да булар. Мамлекеттеги кызматтагылар ошол кантип каяктан тапканы көрсөтүлүш үчүн ошонун бардыгы көрсөтүлөт да.
Анткени менен декларация толтурууга аткаминерлер көңүл кош мамиле жасап келишкени анык. Декларациянын жылдык жыйынтыгында өлкөдөгү аты чыккан бай аткаминерлерди тизменин аяк сабында гана табууга болот. Алсак 2014-жылдагы декларация боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин кирешеси премьер министр жана жогорку кеңеш төрагасы жана ошондой эле кээ бир депутаттардан да төмөн болгон. Ошол эле учурда төрага Асылбек Жээнбеков болсо өзүнүн жеке автоунаасы жок экенин көрсөткөн. Айтор ушул өңдүү сан келишпестиктер аткаминерлердин декларациясында ого эле көп. Андыктан саясий кызматтагылар жылдык киреше жана чыгашасын толтурууга келгенде жоопкерчиликсиз мамиле улана берерин айткандар четтен табылат. Экономист Эркин Абдыразаков декларация толтуруу кампаниясын бийлик жана кадр кызматынын популисттик кадамы катары көрөт.
Мынау киреше чыгашасын толук көрсөтпөйт. Себеби дегенде аны көрсөтүш да мүмкүн эмес. Чыгымды кайда кетиргенин өтө эле кыйын. Себеби дегенде бардык да базарга барабы, магазинге барабы, же бир эс алганы кетеби. Мына ошол чыгымдардын баарын толугу менен тастыкташ өтө эле кыйын да. Аны мындай эле виртуальный эле берип коюшат. Дагы эми бул компания ичине да бул популизм десек да болот.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев өнүккөн өлкөлөрдө декларациянын жоопкерчилиги өтө жогору экенин айтууда. Ал эми Кыргызстанда бул өнөктүк азыр даярдык кадамдардан гана өтүп жаткан кербези. Чыныгы декларацияга жетиш үчүн мамлекеттин структурасын өзгөртүш керек дейт ал.
Жанагы киреше жөнүндө жана чыгаша жөнүндө бул куралдар. Бирок курал кимдин колунда? Эгерде биз тең салмактуулук орнотсок бийликте, сот системасын реформаласак, жарандык коомдун укугу болуп алар куугунтукталбаса, мына ошондо тигил куралдар киреше менен чыгашага окшогон куралдар ишке ашыры туура колдонулуп дагы анан туура иштетилет.
Кыргызстанда алгачкы декларация толтуруу өнөктүгү 2004-жылы башталган. Бирок ушумалга чейин бир да кызматкер декларацияга байланыштуу кызматтан алынып же жоопкерчиликке тартылган эмес. Муну мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев мыйзамдардын дагы деле болсо бышып жетиле электиги менен түшүндүрөт.
Бизде деле жаңыдан башталган учурда тиги жарым жылда, бир жылда артынан дырылдата кууп жүрүп араң тартыткан учур болгон. Мына акыркы 5 жылдан бери ыктыярды тапшырып калды дегендин өзү дагы чоң жылыштык. Муну менен эле чектелбей, кийин кабыл алына турган жанакындай тийиштүү жоболорду иштеп чыкса болот. Ошол жоболор аркылуу дагы ордордуна коюп, кайсы убакта башка кишиге катталган, кантип катталган, качан катталган дегендердин бардыгын сактап алса болот муну.
Ошентип кадр кызматы аткаминерлердин декларациясын 12-нчи ирет толтурууга киришти. Ушул айда башталган декларацияны алгач кадр кызматы өзү толтуруп баштаса, февралдын аягында Жогорку Кеңеш депутаттары жана президенттин аппараты менен жыйынтыкталып, жалпы жону 2000 чиновник жана алардын жакын туугандары киреше жана биринчи жолу чыгашасында ачыкташы керек. Ал эми коомчулукка аткаминерлердин мүлк байлыгы тууралуу декларациянын жыйынтыгы май айынан баштап жарыялана баштайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бир үздү улантабыз. Соңку күндөрү, соңку апталары Кыргызстанда сасык тумоо менен оорургандар, буга байланыштуу ооруканага кайрылгандар, абалы начарлагандар өтө көп катталганын дарыгерлер айтып жатышат. Бул жаатта азыркы кезде абал кандай жана дарыгерлер ооруп калган адамдарга кандай негизги кеңештерди берет? Мына ушул тууралуу биз азыр студиябыз менен телефондон түздүү байланышта турган Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы, Динагүл айым?
Саламатсызбы.
Мына өткөн аптанын ортосунда саламаттыкты сактоо министрлиги маалымат берди. Былтыркы жылга салыштырганда жаңы жылдын биринчи аптасында ушул сасык тумоо менен ооруп ооруканага кайрылгандардын, докторлорго кайрылгандардын саны дээрлик эки эсе көп болду депчи. Мунун себебин силер эмне менен байланыштырып жатасыздар, дарыгерлер?
Сиз туура айтып атасыз. Ушул 2016-жылдын келген биринчи аптасында ооругандардын саны былтырга салыштырмалуу, ушул маалда салыштырмалуу 1.7 эсе көп болгону катталды. Бул эми мен айтып кетет элем, бул жылда эле каттала турган нерсе. Мындай ушу оорулардын көп катталган мезгили оорунун негизги мезгили деп биз ушу октябрь айынан апрель айына чейин эсептейбиз. Ошонун ичинен декабрь айынын аягынан январь, февраль айлары оорун эң көп каптала турган маалы да. Эң көп каптала турган маалы ошол маалынын башталышы.
Абалды канчалык курчу деп алып жатасыздар? Себеби мына үй бүлөсү менен толук башын көтөрө албай жатып калгандар бар болуп атат да, ошол эле кезде ооруканага бара албай, себеби Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасына барганда ал жерден кеминде 1-2 саат кезекте туруш керегин билгендер баягы үйдө эле калып атышат. Майрам күндөрү көбү бейтапканалар иштебегендиктен үйдө жатышты. Азыр дагы көбү бизди угуп жаткандар.
Абалды мен былтыркыга салыштырмалуу азыр айтып кеткендей, былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк деп көбүрөөк катталганы байкалып атат. Бирок сиз айтмакчы, ошо жыл сайын эле ушул маалда биздин тиги оорулар жаткан ооруканада кошумча койкалар ачылат ошо больнойлорго жатканга. Бирок мына мен мынтип айтат элем, бул ооругандардын көбү көпчүлүгү балдар болгондуктан оорулардын көпчүлүгү 70% балдар түзөт да. Анткени балдар бул өткөр вирустук оорулар менен да өтө катуураак оорушат. Анткени алардын иммунитети чоңдорго караганда азыраак болот. Анан үйгө калтырганда дагы кишине татаалданып кетиши мүмкүн. Ошол себептүү жана сиз айтып аткандай ооруканаларда койкалар мындай кошумча ачылат да. Анан могу акыркы күндөрү, акыркы жумада сиз айтып кеткендей майрамдар көп болбодубу? Майрам көптөрдө биздин саламаттык сактоо мекемелеринде, поликлиникаларда дежурныйлар отурду, стационарларда дежурныйлар отурду. Ошолор жооп берип аттыбыз керек. Айтылган кайрылган суроолорго, кайрылгандарга. Анан оорунун көп эле көп катталган мезгили ушул болгондуктан, ушу январь февраль айлары болгондуктан бизде мен айтып кетет элем, бул негизи эле жылда каттала турган байкоо да, жылда ушул маалда көп катталат. Ошонун себебинен мындай үйдө балдар ооруп калабы же чоңдор ооруп калабы, ооругандан кийин ошол оорулууга көбүрөөк көңүл буруш керек дагы, жумушка жибербеш керек, балдарды жана мектепке, окуган жерлерине, жана көп азыр балдар каникулда болгон үчүн көп жана оюн шоокторго.
Сөздүн кыскасы, эл көп чогулган жерлерге барбаш керек деп. Эл көп чогулган
жерге барбаш керек.
Айтсаңыз, жугуштуу оорулар ооруканасында азыркы кезде орун жетиштүүбү? Мисалы үчүн аякка кайрылгандардын баардыгын эле кабыл алып силер дарылап жатасыздарбы?
Ооба, азыркы маалда стационарларга кайрылгандардын баарына эле орун бар.
Кандай божомол болот?
Орун жокторго дополнительный койка ачылат да. Могу жана ооруп калгандарга мен мынтип айтат элем, ооруп калсаң үйдө кал, үйгө доктур чакырыш керек. Анткени эшикке чыккан сайын бир киши беш алты кишиге оор жугушу мүмкүн. Бул воздушный капельный путь менен аба менен сүйлөшкөндө, чүчкүргөндө, бышкырганда жага турган оору.
Азыркыдай абал дагы канча созулушу мүмкүн?
Бул абал эми январь февраль айларына чейин болот.
Азыркыны эми азыркы кезде курч кез деп айтсак болобу, курч период деп? Азыркына соңку эки аптаны мисалы.
Эки аптаны айтсак болот, анткени ушул эки аптада ушу жыл сайын эле оорунун өтө
же дагы мындан да күчөшү мүмкүнбү? Кандай божомолдор бар сиздерде?
Божомолдор боюнча ушу январь февраль айларында ушундай абал сакталышы мүмкүн. Бирок эми азыр балдар каникулда да. Анан кийин жанагындай мектепте организованный коллективдерде жолугуу аз болгондугу үчүн оорунун эми ар кандай болушу байкалышы мүмкүн.
Сиз жана айтпадыңызбы 1.7 эсе көп депчи? Канткенде баягы чектен тышкары болуп калды, өтө кооптуу деген абал канча, ооругандардын саны канчага жеткенде ошондой баа бересиздер сиздер?
Билинтип коебуз да, эпид порог деп коебуз. Ошо эпид порогко азыркы маалда оору жете элек.
Канча
эпид порог? Да, бул эпид порогубуз биздики 200 ачкан ашканда, 100 000 кишиге 200 киши ооруганда. Азыркы моментте 100 000 кишиге жеткен жок. Азыркы моментте даже 100 000 жеткен жок. Ооругандардын саны 100 000 кишиге жеткен жок.
Рахмат сизге, Динагүл айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңка азаттык менен телефондон түз байланышта саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Динагүл Оторбаева болду. Бишкекте саат 8:18 өтөттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Пакистанда Ооганстан боюнча 4 тараптуу сүйлөшүү башталат. Ага Ооганстан, Пакистан, АКШ жана Кытай катышат. Францияда кечээ былтыркы террордук актылардын курмандыктары эскерилди. Ирандын тышкы иштер министри Сауд Аравиясы дипломатиялык жаңжалдар менен Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүгө тоскоолдук кылууну көздөөдө деп билдирди. Аларда Пакистан Сауд Аравиясына түшө турган ар кандай коркунучтарга жооп берерин билдирди. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековдун жана прокуратура
Ашуканын апелляциялык арызы каралат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип Франциянын баш калаасында кечээ 10-январда миңдеген киши былтыркы кол салуулардын курмандыгы болгон 150 маркумду эскеришти. 2015-жылы январда Парижде жана айланасында болгон терактар 17 кишинин өмүрү кыйылса, ноябрда террорчулардын колунан 130 бейкүнө киши наут кеткен болчу. Айнура Жекше кызында кеп кезеги.
Туура бир жыл мурун ушул эле республика аянтында президент Франсуа Оланд ондогон чет мамлекеттердин жетекчилери, Парижде миллиондогон тургундары катышкан ири жүрүш өткөрүлгөн эле. Шарли Эбдо журналы көп узабай жөөттөрдүн азык түлүк дүкөнүнө болгон кол салуулардын курмандыктарын эскерип жатып, бир нече айдан кийин Борбор шаарда 100 ашуун бейгүнө адамдын каны төгүлөрүн эч ким элестетпесе да керек. Бирок бул жолу эл алдаганча аз болду. Аянтка кире бериште полициянын 2 кордону сумкаларды, сырткы кийим кечелерди металл аныктаган жабдыктар менен текшерип жатты. Франсуа Оланд, премьер-министр Мануэль Вальс, Париждин мэри Ан Идальго баш калаада жана айланасында террорчулардын колунан каза тапкандардын урматына орнотулган эскерүү тактасын ачышты. Анда 2015-жылы январда жана ноябрда террордук чабуулдарда курман болгондорго француз эли таазим кылат деп жазылган. Белгилүү рок-ырчы Джонни Халлидей январдагы узун жекшемби деген ырын.
Nos cœurs battaient de plus en plus vite Ce dimanche de janvier Et le vent à notre place Chantait sans fin
Куралдуу күчтөрдүн хору улуттук гимн Марсельезаны аткарышты. Андан кийин Виктор Гюгонун француздарды биримдикке үндөгөн саптары окулду. Президент кол салууларда аман калгандар, маркумдардын жакындары менен баарлашты. Аянтка келгендердин бири Фабиен Пери. Мен согуштан кийинки муундун өкүлүмүн, бирок тилекке каршы биз террорчулук эмне экенин билип калган муунга киребиз. Аны дагы көпкө унута
албайбыз.
Ушуну менен Шарли Эбдо сатирикалык журналына жана андан кийинки бир нече күнү болгон кол салуулардын бир жылдыгына арналган жумалык аяктады. 2015-жылы 7-январда журналдын редакциясына кирип барган куралчан адамдар ок ачып 11 кишини өлтүрүп кетишкен, алардын 8-и журналисттер эле. Качып баратып кол салгандар аларды токтотууга аракеттенген полициячыны да атышкан. Ал кандуу окуядан кийинки 2 күндүн ичинде радикал исламчылар дагы бир нече жерде чабуул уюштуруп бардыгы болуп 17 киши наут кеткен. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ал-Каиданын Аравия жарым аралындагы канаты журналдын Мухаммед пайгамбардын карикатураларын жарыялашына өч алып жатканын билдирген. 13 ноябрда болсо Парижде рок-концерт өтүп жаткан клуб, кафелер, футбол стадиону бутага алынып, 130 кишинин өмүрү кыйылган. Координацияланып ишке ашырылган терактарды Ислам мамлекети радикал уюмуна жакын экстремисттер уюштурушкан. Ал кандуу окуядан кийин француз өкмөтү коопсуздук чараларын күчөтүп, чукул кырдаал жарыялаган. Бирок чабуулдарды уюштурган жана ишке ашырган адамдардын баардыгы табыла элек. Жума күнү кошуна Бельгиянын бийликтери ошол терактарга шектелип издөөдө жүргөн Салах Абдесаламдын манжа издери табылганын билдирди. Жекшемби күнкү эскерүү иш чарасынан кийин президент Оланд мусулмандарга каршы маанайды басаңдатуу максатында Борбор шаардагы мечиттердин бирине барды. Франциядагы мусулмандардын лидерлери экстремист согушкерлер менен исламдын айырмасын баса белгилөө үчүн бул дем алыштарда мечиттерди ачык калтырышты. 9 январда ички иштер министри Бернар Казнёв да мечитке зыярат жасап, жек көрүүчүлөргө кастыкка үгүттөгөн динаятчылар жазаланаарын айтты.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Эл аралык тема алдыда дагы уланат. Владимир Путинден чочулаган Дарья Грибаускайте улуттар уюмунун баш катчылыгына койгон талапкерлигин алып салды. Юрий Андропов тирүү болсо азыркы Орусияны кантип башкармак? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка урунтуу макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Жылдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун мөөнөтү аяктаган турат. Италиянын Карьера делла Сера гезити Пан Ги Мундун ордун аял басшы ыктымал экенин жазат. 193 өлкөдөн бул кызматка талапкерлер өз ысымдарын жиберишти. Алардын 30-40 аялдар. Бирок кызыгы өзүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына татыктуу деп эсептегени менен Литванын алгачкы аял президенти Дарья Грибаускайте Владимир Путинден айбыгып талапкерлигин алып салды. Анын мындай чечимге баруусу расмий маалыматтарда Орусиянын президенти Владимир Путин сөзсүз түрдө ага каршы добуш берет деген кооптонуудан улам деп айтты. айтылууда. Бирок Рыбыскайтенин баш тартуусу башка аялдарга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Маселен, Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук боюнча жогорку комиссары Федерика Могерани жана эл аралык валюта корунун директору Кристин Лагард сыяктуу аялдар 70 жылдык тарыхка ээ Улуттар уюмунун алгачкы аял башкачысы болуп калышы толук ыктымал экенин Карьера де ла Сера басылмасы белгилеген.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy аналитикалык журналы Советтер Союзунун лидери Юрий Андропов менен Владимир Путиндин бейнесин салыштырган аналитикалык макаланы жарыялады. Макалада Путин канчалык Андроповту кумир тутса да, экономика, тышкы саясат жана коррупция менен күрөшүүдө андан артта калып жатканы айтылат. Жаңы жылдын алдында 3 сааттык басма сөз жыйынында баягы жалындаган, дүйнөнү алдын үстүн кылып, глобалдык саясатты өзү каалагандай калчачудай чабынган Путин жок, жөн гана мыкты жетекчинин тонун кийип алгандай түр көрсөттү. Орус экономикасы кыйынчылыктан кыйга өттү десе да, бул сөзүнүн анык далили жоктой. Балким ага өзү сыйлаган Юрий Андроповтун сабак алуу мезгили келип жетти. Бул эки лидердин кандай окшоштуктары бар? Андропов да Путин сыяктуу КГБнын мектебинен чыккан. Бирок анын тышкы саясаттагы орду Венгрияга элчи болуп турганда өзгөчө мааниге ээ болуп, кийин Советтер бийлигине келгенде коррупция менен күрөшүү деген урандын алдында диссиденттерди каматкан, психикалык оорулуу деп жабык жайларга кармаган катуу режим менен атагы чыккан. 1970-жылдары СССРдин экономикасы кыйшайып баратканын сезип, канчалык ленчил коммунист болгонуна карабай, батыш менен ымаласын оңдомоюнча өлкөнү кыйынчылыктан чыгара албастыгын түшүндү. Натыйжада кансыз согушту токтотуунун алгачкы кадамы катары Ооганстандан совет аскерлерин чыгарды. Балким Путин тушуккан азыркы оор кырдаалга Андропов калыса, башкача чечимдерди кабыл алмак. Эмнеси болсо да, Путиндин Орусиясы Андроповдун Советтер Союзунан кескин айырмаланат. Бирок Путин өз кумиринин басып өткөн жолунан сабак алса, өлкөсүнүн көйгөйү азайышы ыктымал деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Түркияда чыккан заманчы эгести бийлик алгач ирет кумарканаларды жаап, бул оюндарга азгырылган атуулдарды көзөмөлгө ала баштаганын жазып чыкты. Айрыкча Түркияда кеңири жайылган спорт тото оюндары 18 жаштан кичүүлөргө тыюу салынганы менен жаш балдардан бери көз каранды болуп калганын психиатрлар белгилешип, эми бир жылдык кирешеси 9 миллиард лира болгон бул компания жабуу алдында турат. Стамбулда кумар оюндарын ойноткон 5 жашыруун дареке полиция тинтүү жүргүзүп, ушул эле шаардын Шишли аттуу райондагы 8 жабык жайга жасалган рейд учурунда аял эркек болуп 250 киши камалды. Кумар оюндарына каршы мындай масштабтуу иш-чаралар алгач ирет болуп жатканына Заман Түдөй басым жасаган. Бактыгүл Чыныбаевадан дүйнөлүк пресса болду. Азаттык таңкы эфирин улантат. Топоз дыйканчылыкка качан үйрөтүлгөн? Ашыкча салмактын коркунучу эмнеде? Бионикалык көз качан базарга чыгат? Илим, медицина жана техника тармактарындагы бул жаңылыктар тууралуу алдыда Амирбек Азам уулу айтып берет.
Тибетте топозду мындан 7300 жыл мурда багып үйрөтө башташкан. Кытайлык, британиялык жана нидерландиялык окумуштуулар мындай тыянакка бакма жана жапайы топоздордун геномдорун, ошондой эле үйрөтүлгөн топоздордун генинде болгон өзгөрүүлөрдү изилдегенден кийин келишти. Бул илимий ачылыш жөнүндө англис тилинде чыкчу Nature Communication журналы кабарлады. Азыр Твет тоолорунда 14 миллиондон көп бакма топоз бар. Буга чейин илимий чөйрөлөрдө жапайы топоздор 4,5 миң жылдай мурда үйрөтүлө башталган деп эсептелчү. Илимпоздордун ырасташынча, уй 8,000 жыл мурда үйрөтүлгөн. Бир кездеги семиздик, ашыкча салмак ден соолукка оңолгус зыян келтирет. Ошон үчүн доктурлар мындан ары пациенттерден учурдагы салмагын эмес, бир кездеги эң оор салмагы канча килограмм болгонун суроого тийиш. АКШ Улуттук Илимдер Академиясынын апталык басылмасынын акыркы санындагы изилдөөгө караганда, көпчүлүгү өтө семиз адамдар ашыкча салмагы саламаттыгына залал келтирип, жүрөк ооруу, диабет, атүгөл, рак сыяктуу оор дартка чалдыккандан кийин арыктай башташат. Андай адамдар арыктаган соң жаңы салмагын 5 же андан көп жыл сакташкандан кийин кайра семирип эт байлашат. Америкалык демографтор Андрю Стокс жана Самуэл Петерсон семиз адамдардын жашоо коэффициентин изилдеп көрүшүп, бир кезде салмагы ашыкча чоң болгон адамдар эрте көз жумушканын аныкташкан. Бул бирок семиздерге атайылап арыктуу эч качан кеч эмес дегенди түшүндүрөт деп тыянак жасалат изилдөөдө. Австриялык илимпоздор үстүздөгү жылы дүйнөдөгү биринчи бионикалык көздү сокур адамга орнотушат. инженер Артур Лоури жананын командасы көзүнүн кареги жабыркаган же такыр эле көз азиз адамдар үчүн атайын көрүүчү көзөйнек жасамак болушууда. Фортун журналынын жазышынча көзөйнек кайсы бир затты жана айлананы өзүндөй кылып көрсөтпөйт. Көзөйнектин ортосуна орнотулган чүкөдөй видео камера нееге заттын жүздөгөн чекит түрүндөгү формасын же сөлөкөтүн жиберет. Бул пациентке жолду табууга, багыт алууга жардамдашат. Лоури жаңы аппарат дүйнө өлкөлөрүндөгү көз азиз адамдардын 80%нен көбүнө жардамдашат деп ишенет. Бу тушта АКШдагы медициналык приборлорду жасоочу Second Sight компаниясы сокур адамдардын көзүн орнотулчу 153 чакты импланттарды сатыкка чыгарганы кабарланды. Андай сетчаты импланттар пациентке аз да болсо көрүүгө мүмкүндүк берет. Бир импланттын баасы $145,000.
Амирбек Азам уулу болду микрофондо. Ушу менен Азаттык радиосунун 11 январь дүйшөмбү күнкү таңкы эфири соңуна чыгып баратат. Алдыда орус тилиндеги перекресток берүүсү программанын